Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 март чаршамбы көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Акмешекнең Абдал зиратында 38 яшьлек кырым татары Решат Аметовны җирләделәр. Казанда һәм Уфада кырымның Русиягә кушылуын хуплаган гомумхалык җыеннары узды. Казанда татар кызын сайладылар. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Конституция мәхкәмәсе Кырым җөмһүриятенин һәм Окъяр Севастопольны Русиягә халыкара килешү нигезендә кушуны кануны дип таныды. Килешүгә 18 март көне Русия президенты һәм үз билгеләнгән Кырым хөкүмәте вәкилләре кул куйды. Русиядә тагын бер субъект Кырым республикасы һәм федераль дәрәҗәгә ия тагын бер шәһәр Окъяр барлыкка килде. Дәүләт Думасы моның белән бәйле барлык канун эшләрен бу атнада тәмамларга җыена. Молдованың руслар күпләп яшәгән һәм Кишиневка буйсынмаган Днестр буе төбәге Югары шурасы рәисе Русия Дәүләт Думасы спикеры Сергей Нарышкинга төбәкне Русиягә кушу мәсьәләсен сорауны сорап мөрәҗәгать итте. 2006 елда узган референдумда төбәк халыкның 95% Русиягә кушылуны хуплаган иде. Февраль аенда гына шулай ук референдум уздырып, Молдованың Европа берлеге белән якынаюын түгел, ә Русия җитәкчелегендәге таможня берлегенә кушылуын яклап тавыш биргән Гагаузиядә гаскәр кирәклеге турында сөйләшүләр бара. Парламентка Гагаузия хәрби көчләрен булдыру турында канун өлгесе тапшырылган. Днестр буе төбәгендә 500 мең, Гагаузиядә 150 меңләп кеше яши. Романия президенты Траян Басеску җирле телевидениегә әңгәмәдә Гагаузиядә яшәүчеләрне Молдова татарлары дип атады. Басеску шулай ук Гагаузиядә дә референдумның нәкъ Кырымда кебек оештырылуын белдерде. Төрки телдә сөйләшүче православ дине гагаузларның күпчелеге Молдованың Европа берлегенә якынаю теләге артында Молдованың шул ук телдә сөйләшүче Романиягә кушу нияте ята дип исәпли. Азатлык радиосының Украинадагы хәбәрчесе Лев Костек үзенең Facebook сәхифәсендә Кырымга килгәч урланганын һәм кырда ташлап калдырылганын язды. 16 мартта журналист Кырымның Джанкой шәһәренә килгән булган. 18 мартта билгесез кешеләр аны бакча сарайда автобустан өстереп төшереп, кулларын бәйләгән, башына капчык кидергән һәм күпмедер вакыт шул килеш машинада йөрткән. Соңыннан кырда ташлап калдырган. Журналистка Кырымга башка килеп йөрмәскә кушылган. Киртелерсе шәһәр инициатив төркеме Казан башкарма комитетының транспорт комитеты рәисе Айдар Абдылхаковка инвалидларның тукталышларда бик кыен хәлләргә калуы турында белдерде. Күпләгән тукталыш дагы койса автобус туктаганны белдергән тактага һәм шулай ук электрон күрсәткечләргә реклам кагазлары ябыштырылган. Бу пассажирларны бигрәк тә соңгырау инвалидларны кыен хәлгә куя диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Киртәләрсез шәһәр тукталышларындагы күрсәткечләрне даими чистартып торуны оештырырга чакыра. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген 500 мең сум итү фәрманына кул куйды. Татарстанның дәүләт бүләге милли сәнгать, әдәбият һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән кешеләргә бирелә. Бүгенге көнгә кадәр аның күләме 300 мең сум иде. Тукай бүләгенә ияләр 26 апрельдә Тукай туган көнне Татар дәүләт опера һәм балет театры янында шагыйрьнең һәйкәле янында узган торган шигърият бәйрәмендә киң җәмәгатьчелеккә игълан ителә. Татарстан Президенты бүләкләрне ияләренә 30 август республика көнендә тапшыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 18 мартта Кырымның Русиягә кушылуы имзалаган көндә Акмешетнең Абдал зиратында 38 яшьлек кырым татары Решат Аметовны җирләделәр. Хәзер җеназада яңгыраган фикерләрне тыңларга тәкъдим итәбез.
3 еллыгымызның аркасында бу милләтә белә бер хәдия, әлбәттә, чак окучты. Әмма билмиз ки, һәрбез белмәбез кирәк. Bizim dinimiz İslam'dır. Kıblamız Kabe'dir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O peygamber, o kitabımız bütün insaniyet için verilmiştir. Bunu unutmayacağız. Konuşmamızda, yapacak işlerimizde, söyleyecek sözümüzde her vakit çok akıllı konuşacağız, çok akıllı davranacağız. Eğer bizler, bizim başımıza böyle musibetler geldiğine bakın, akılsız hareket yaparsa, bizleri daha beter şükura düşürecekler. Bunu yaxşı biliniz. Çünkü bizim kitabımız, peygamberimiz. Bütün insaniyet için peygamberlikte, peygamber olarak kullanılmıştır. Bunu unutmayacağız. Ama evet, çok sorular verirler. Çok sorarlar herkes. Bunun ne olacak bu? Bugün Reşat, yarın Osman, öbür gün Hüseyin. Hayır efendilerim. Bizim yapacak işimiz tek. Müslümanlar, herkes omuz omuza ve el eline, birbirine sımsıkı sarılacaklar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılacaklar. O zaman ne gelecek başımıza, siz bilmeyin. Ama bugün Reşat arkadaşımızın böyle yatılmasına, öldürülmesine bugün ne men ne başkası karar verip olamayız. Kim bunu yaptı, nerede yaptılar? Bugün gelecek, mutlaka sorulacak. Onun için sizlere benim büyük ricam. Bugün Reşat'a böyle yapıldı da bizler de öyle yapacağız. Bizler de böyle yap. Bakın, benim sizlere büyük ricam. Çok büyük ricam. Yalvarayım bütün milletimize. 25 yılın içinde gördüklerimizi sayacak olsak 4 kitaba sığmayacak. Bizleri birbirimizden savaştırmak için, bizleri sayanlardan Müslümanları birbirimize koymak için ta mezarlıklarımızdan başladılar çıkıp gelmeye. Ama biz dedik hayır, biz bunu yapmayacağız. Başka milletin ne mezarından ne camisinden. Dinimiz bize bunu emretti. Dinimiz bize bunu yasak etti. Başkasının camisini, kilisesini ve mezarına el uzatmak, dil uzatmak bizler için asla yapamaz. Kurban bayramında Eki camimizi yaptılar. Ama biz dedik ki sabır edecekti. Sabır. Onun için ağalarım, saygılı Müslümanlar, bizim yapacak işimiz değil. Gene bir kere sorayım. Millet, Müslümanlar el ele, omuz omuza birbirinize sımsıkı sarılacaksınız.
Allah rahmet eylesin de yakarken rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Akşam saat 5'te şey taptar o yapma. Bunun ben Allah abi militer sana koyup bir 2-3 gün oldu konu gönderi.
Aha.
Demek ki sağ olun. Aha. Bir 2
onu at getkenleri korundu anda. Plonkada var.
Ha, plonkada var. Hani şu arşiv vardı mı? Tutsu pol. Şeydi, o gün dün atayırın kadınları aitti. Rudi bir onu korudur. Peki o da böyle ama var olur mu? Zidem de sana hiç kimi bulmayayım işte. Plonki yes, vateri yes.
А вы верите правоохранительным органам?
Ну, на сегодняшний день обязаны это делать, какие-то действия провокационного характера, какие-то там реванши и так далее, мы осуществлять не будем. На сегодняшний день версию установить еще это будет обязанность милиции, но у нас такой информации на сегодняшний день нет. Мелемежик поступил информацию о том, что найдено тело на территории Белогорского района. В свою очередь мы провели необходимые действия для того, чтобы данная информация не замалчивалась, для того, чтобы необходимые правоохранительные органы занялись исследованием данного вопроса. Мы приняли меры к тому, чтобы была возможность опознания супруги погибшего, и чтобы в сжатые сроки можно было провести опознание, забрать тело, провести похороны. В свою очередь мы все откроем, взял на себя все их опыта по проведению данных похорон.
А первые выводы какие-то есть у вас, вот как у юриста?
Ну, на сегодняшний день, кроме того, что скорее он вследствие насильственной смерти, произошла смерть Аметова Решата, кроме этого у нас пока информации нет, идет следствие, и если будет данные поступать, мы в последующем еще опубликуем.
А можно ли это связать с теми событиями, которые в последнее время в Крыму происходили? Самооборона, зеленые человечки?
Затрудняюсь пока это сказать. То есть есть видео, где видно, что Аметов Решат был на площади Ленина, и что его вроде бы водили представители самообороны, но как бы данный вопрос является предметом расследования правоохранительными органами, пока давать какие-то выводы преждевременно.
Вы под контроль берете это?
Да.
Мүмкін бір сұрақ сізге бермеген. Сіз көрдіңіз ма қайыңыздың жесетін көрдіңіз ма? Оны қинап өлдірділер ме? Жоқ, көрдіңіз ма соны? Яралары бар еді үстінде?
Да.
Насы яралары бар еді? Аяғында ма, қолында ма, бетінде ма?
Бүтін
жерінде. Бүтін жерінде. Наручниктер тапыл дедилер. О, бар еді наручниктер
янында? Я не смотрел, я не смотрел.
Көрмедіңіз. Сіз мұқта көрдіңіз оны,
да? Көрдіңізде бір көз жеті қапалы еді.
Кім оласыз?
Мен қаншықсы.
Адыңыз?
Мен.
Көзі қапалы еді бірден?
Не, бір көз жеті қапалы, ялы чықты. Көзі қойылған.
Қинап өлдірген. Кычкау, қаш балаңыз бар сіз?
Үш.
Бұл үшіншісі еді, е? Не дейсіз, сіздің фікіріңізде бұны кімдер япа білді? Оның дұшманы бар еді ма, жоқ еді ма?
Маған көре, бір құдайсың. Он за справедливость.
Адалетли бала еді, е?
А бұнда бір мен не түшініп, не это же 3 марта, в конце февраля сетки пришли, да? Ну вот этот телевизор там бахут метод и это.
Ага.
Переживал за это положение.
Я решил пойти в стоять. Он просто стоял в остатке.
На митинге?
Да. Митинга не было, он один стоит. Здесь российские солдаты, здесь с повязкой стоит.
Ага.
Он простоял час. И потом его убили.
Каэрли Турдуа, значит?
Площадь Ленина.
Да, на площади Ленина.
Андандалский Петлёв.
Андандалский.
Кумге, кумге?
Солдатлар.
Солдатлар. Россия солдатларына.
А у Еши на миле.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
18 март Қазанда Қырымның Русияға қосылуын қолдап жиын өтті. Мыңнарша кіші қатынасқан шарада Путинға мәдхия оқылды. Татарстан Алашийский алаңында халықтың көпшілігі дәулет ұйымдарынан еді.
Гражданам России, нашему президенту и лидеру Народного фронта Владимиру Путину за то, что мы показали свою силу, сплоченность и бесстрашие. Слава!
Затлы Крым татар халкы 20-ші ғасырда зур фазига кешірді. Тоталитар режим аларны туған жерлерінен Ирак чүлләрге сүрді. Ләкин бұл халық сынмады. Югалмады, мин кыйынлыклар аша 90-нчы еллар башында яңадан үз ватанына әйләнеп кайтты. Ни кызганыч, аларга анда якты чырай күрсәтүче генә табылмады. Инде 20 елдан артык тугандаш халык үз ватанында урнаша алмый интеге. Без Татарстан халкы, Кырым татар казачлар язмышына бер кайчанда битараф булмады. Шул 90-нчы елларда татар яшьләре күпләп Кырымга барып, аларга үз җирләрендә урнашырга тепләнергә булыштылар. Ләкин әле бүген дә аларның шактый өлеше йортсыз, җирсез интеге. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә Татарстан Республикасы Кырым татарларына ярдәм кулы сузды. Татарстан делегацияләре Кырымга барып, андагы төрле даирәләр белән сөйләшүләр уздырдылар. Иң мөһиме, беренче очрашуларда ук без Кырым татар халкы вәкилләре белән аңлаштык, туганлык хисләре кичердек. Татарстан вәкилләре Кырым Республикасы җитәкчелеге алдында Кырым татар халкы хукуклары мәсьәләләрен күтәреп чыктылар. Шуша сөйләшүләр нәтиҗәсендә Кырым татар халкының хукукларын тәэмин итү буенча конкрет гарантияләр билгеләнде. Ул гарантияләр турында инде бүген дөнья җәмәгатьчелегенә дә билгеле булды. Кырымдагы очрашуларда без Кырым татар халкы мәҗлесе белән бөтен дөнья татар конгрессы арасында ике яклы шартнама төзү турында килештек. Ул документның нигезендә без бер-беребезгә тагын да якынаю теләге һәм ике халыкның тормышындагы күп өлкәләрне ичинә арган үзара хезмәттәшлек салына. Бүген ике халык ичендә туган телләребезне саклау иң татарлар белән элемтәләр турында бара. Чөнки һәр кемгә аңлашыла, бүген Кырым җәмгыятының иң хокуксыз өлеше булган Кырым татарларының мәнфәгатьләрен тәэмин итү беренче урында торырга тиеш. Без моның шулай булачагына ышанабыз.
Государственной премии Российской Федерации Ренату Максимовичу Харисову.
Қазанда ұзған шарадан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Уфада Кырымның Русиягә кушылуын хуплаган көнчыгышка хәрәкәтне туктатты гомумхалык җыены узды. Анда Путинга мәдхия укылды, Кырым татарлары турында бер сүз дә яңгырамады. Кырымда яшәүче белән әңгәмә һәм белгечләр фикерен ишетербез. Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Украиналагы хәлләргә бәйле дөйем кәефте Башкортстан да күтәреп алды. Бүген Өфөлә көнчыгышка походты туктатайык исемле күләмле акция үтте. Ул илдә быга тиклем үткән акциялардан бер нимәһе менән дә аерылманын тиерлек. Республикала яшәүчеләр баш күтәрүсе фашизмга карата дөнья җәмәгатьчелеге җитди саралар күрергә тиеш дип белдерде. Даларис Имилбаев Кырымда яшәүче якташыбыз. Ул ундагы хәлләрне үз күзләре менән күргән һәм сагыштырмаса объектив баға бере ала. Оның менен әңгеме тәкъдим итәбез.
Даларис ағай, референдум һөҗүмтәләрен халық нисек кабул итте Кырымда?
Референдум һөҗүмтәләрен ул көтүп алынган төн, кешенең якты көне ул референдум. Чөнки елдан ел ул бик күсергән эшләрендә кешенең тормышы хәле бер тәүдә бит инде Украинага тәүдә бит советтар сөйле гражданы инде. Улар безгә печать уклар паспортка. Шулайында Крима хоккан хамак, Украина гражданы дейді. Шулайында Украина паспорты дейділер. Но шулайда біне тузеп қалып, яшаны көпіне еллар бойы көліп, түрлі өзгерістер бұрды, тұрмасы алға барманы, үзіктір алдап, ғымыр бойы, жағада айтып яшаны, кем келген сираттағы президент, әрмәкі жағада айтып яшаны. Вот, мен әзгер ұс келені еркін ейтам, үкімет тілі ейтам, әзгер шынды-шынды шарттар толдырам деп, жағада айтып яшаны. Бер генә шул вакытлар үтәрмәне. Ул кешенең күңеленә гомер буе алдагы яшәргә теләмәне. Шуңа күрә хәзер инде тагыла рус теленә каршы чыгып, ошо яңа килгән, хөкүмәт башлыклары Тагын да бизге иши виза режим жасап, жолду каптап атырат. Оны түгүнү алсак да, ба күрө, эгерин бу халык ихлас барды.
Даларыс агай, сиздин жакындарыңыз, тааныштарыңыз арасында Россия менен кошулууга каршы болуучулар барбы?
Биздин тааныштарыбыз мына Башкорт Жамгыяты бирикинде мына динге расмий рөвүштө билдирип болгону гана таза башкорт миллети кишилер, 1500 артык ашуу кишилер. Анан биздин жакташтарыбыз Россияга каршы болгон башкорттан кишилери бар, алар рустар, мордва, чувашстар, баарыга инде ихлас, бир эле каршы түшкөрү болмады. Биздин миллет тарабынан мына кырым татарлар алар түрүшө ишип, беттилеринде сөздөлөштүлөр деген Азия базарында хам Таргалайс, Таргалайстыр. Биздин халык арасында анды бир да хал болмады. Баарыга ихлас риза, ишухаттын инде жүрөк жүрөгүнүн көңүлү менен, ихлас көңүлү менен барып референдумга бардылар. Биздин халкыбыз арасында инде баарыга бирден бардылар. Күнүнө тиңелер, 9 айга тиңелер ушу референдум болгон чараларды.
Референдум өттү. Келесекте сиз Кырымдын өсүшүн нисип көрөсүз? Мустакиллик алгач вакалеттер маселеси эле келип баса бит инде.
Хазыр ушул күндө мен ойлойм, биздин Кырымда бик халатлы, жигерли, эшликтүү кишилер өкмөт башчылыгында отурат. Мен мисал айтып гана бир киши турунда сөйлөйм. Мына Рустам Илмирович Тимиргалиев деген вице-премьер бар. Анын эсеси биздин үсүнүкү Фаризаевин. Атагы Илмир менен таанышым, бул Жамгыят башчылыгы, татар Жамгыятынын башчылыгы Симферополдо Илмирдин уулу. Ул ушул катлын жигерли, эшликтүү, грамоталуу. Анын жанында отурган командалар, кадырга келген жаш кишилер, якты горизонтту, келечекти көргөн билдикли кишилер. Айтканда эле президент Верховного Совета Владимир Константинов бул эркин түзүүчү бик ажырап карады. Булар бизди алдамат.
Кадаларыс агай, урундагы халык сиздин президент Януковичка ниндейрек баа бере алган ишмекерлигине?
Биз ага инде ага ризаатлыктар өткөн жылда мына 12-13 жылдын жазынан башланды. Бирөө Даниил сыяктуу кишилери, ошо күнүяк көнчүгүш кишилери уже ризаатлык билдире баштаган. Но айталар эле өзүбүздүн белекей круг ичинде айта тургандар, о сулай мешел рагда айтты, утенмени ул анын тиги жаман сөз сынак бул узун айта баспалятты бул күтөрүлө баштаган. Бул үзмен сагатын яшыр, үзүнүн гана байыгы уйланган кимдер миллиардлар аксаларын тигинде, тварец тигинде, вертолет площадки. Мына эң жүрөгүбүн ашыганы, мынасында биздин Магараш бар эле, завод Магараш, музей, виноградство вина, ошону вертолет площадка түзүү үчүн шуну күтүп, бузуп, өзү жашаган резиденция. Никитский ботанический сад территорияда дворец салып кирди. Но ул бүтүн халыктын жөнөтү кирди деген эмес. Мен гана киши, мен батса, президент көрүлөр келемен, билер келемен. Мен президент болуп жүрөм, вертолетте ошол деп махайы өзүнүн президент болгонуна махайы менен болот. Шуңа күрө ага халык бүт якламаны аны. Китти власын калдырып, мен президенттин креслосун тасап, комитет сатып кеткен кишини президент деп аламайм. Анын өзүнө күрө жолу сулай, анын оруну мусоркала сүптүктө таштап кеткес дизертир каналы армияларына босун таштап кеткен сесовойда дизертир каналы.
Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз Даларис Имилбаев менен әңгеме тыңдадыңыз. Республикалык көп кенә саясмандар Кырымга ниндей вакалеттер берилер деп күзәтә. Эш Кырымдын буйындыр кызлыгын яклап, митингтарга сыгууда түгел, ә ошо мәл менен файдаланып калууда тиене бизге биздин сыгынактар. Сөнки төбөктөрдүн вакалеттерин бирме-бир кыскан федераль үзәк хайлау алдында кала. Башкортостанда инде күптән Муртаза Рахимов вакытынан ук төбөктөрдүн вакалеттерин киңейтүү кереклиген әйтип килә. Хәзер инде бул турала республиканың әлеге президенты Рустам Хамитов та еш кына хүз күтәрә. Социолог һәм политолог Фанил Файзуллин Кырымдагы хәлләр Рәсәйдә унитаризм уңайсенә аркан һалу өчен иң уңайлы мәлтине безнең менән әңгәмәле.
Нинди вәкаләтләр алырга тиеш бүгенге көндә Кырым?
Минисә, мына Кырымдагы һәм Украинадагы булган вакыйгалар күп нәмәләр турасында уйланырга мәҗбүр итә. Безнең күп милләтле республикаларыбызда, күп милләтле илләрдә һәр вакытта ла федератив принциптар акланырга, булдырылырга тиеш. Әгәр дә федератив принциптар тиешенсә акланмый икән, улар акрынлап федератив төзелештән унитар төзелешкә табан юнәлтелә икән, ул һәр вакытта зур каршылыктар туңдырасак. Елып килгән каршылыктар ул шартлауга килтерүе бик ихтимал. Әйтәйек, бүгенге көндә без президенттан баш тартсак, республикаларда тартуыбыз, әлбиттә бул минеңсә ыңгай күренеш дип әйтүе бик авыр. Без бүген бигрәк тә бюджет өлкәсендә үзебезнең азатлыгыбызды югалткандан югалта барабыз. Шуңа күрә минеңсә республикаларның үз билдәләнеше турында һүз алып барабыз икән, димәк без бюджет федерализмында тиешенсә тиешле югарылыкка күтәрергә тиешбез. Минеңсә шуңа күрә без киләчәктә идеология турында ла нык уйланырга тиешбез.
Төбәкләрнең вәкаләтләрен сикләү ул шул ук әйтәйек Башкортстанда, Татарстанда, Украиналага күк хәлләргә килтерү ихтималмы?
Әлбәттә. Әгәр дә без буны шу принциптарда федерализм принципларын тиешенсә хакламайбыз һәм идеологияның үсеше турында уйланмайбыз һәм аны яңа идеологияны тормышка ашырмайбыз икән, ниндәйдер зур уңышлык каршылыктар белән осырашасакбыз. Шуңа күрә минеңсә без бөтә яңынан яңа ошо үзәк менән республикалар арасындагы бәйләнеш һәм ошо безнең әле булган республикаларыбызның үз билдәләнешен хаклап уны ныгыту юлыннан китү безнең төп максатыбыз булырга тиеш дип уйлыйм.
Фәнил Сәйтович, һәм менә һуңгы һорау, һез нисек уйлыйсыз? Кырымга, Кырым республикасына, Башкортстан республикасы, Татарстан республикасы һәм башка республикаларга бирелгән күк вәкаләтләр бирелергә тиешме яки Кырым айрым статуска ия булырга тиешме?
Әгәр дә безнең Рәсәйгә Кырым заманындагы һымак үз автономиясе белән ине икән, димәк без шундай Башкортстан, Татарстан, Мариел, Якутия, Саха һәм башка шундай республикалар менән бер төрле хокуклы булырга тиеш дип уйлыйм мин.
Башкортстанның профсоюзлар федерациясе республикала яшәүчеләрне Кырым һәм Украина халыкларына ярдәм итергә сакырып, махсус белдерү кабул итте. Һәр халык, халык ара нормаларга ярашлы, үз билдәләнешкә хокуклы. Украинаның атап әйткәндә Кырым республикасының күп милләтле халыкларының янмашы заманса юл менән хәл ителергә тиеш, ә яу яланында түгел тиле белдерүдә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.